Drill 3. Singular and plural. A. In the following exercise, repeat each sentence in Latin, changing the subject from singular to plural. This means that the verb and any adjectives modifying the subject must also be made plural.
Agricola laborat. Agricolae laborant.
Agricola terram parat. Agricolae terram parant.
Agricola puellam spectat. Agricolae puellam spectant.
Puella parva est. Puellae parvae sunt.
Puella agriculam spectat. Puellae agriculam spectant.
Puella equum spectat. Puellae equum spectant.
Equus bonus est. Equi boni sunt.
Equus malus non est. Equi mali non sunt.
Equus puellam spectat. Equi puellam spectant.
Equum puella spectat. Equum puellae spectant.
Puella servum laudat. Puellae servum laudant.
Servum laudo. Servum laudamus.
Servos laudas. Servos laudatis.
Agricola servum laudat. Agricolae servum laudant.
Servus agricolas spectat. Servi agricolas spectant.
Insula bona est. Insulae bonae sunt.
Insulam specto. insulam spectamus.
Aquam portat. Aquam portant.
Servus malus non laborat. Servi mali non laborant.
Puella bona laborat. Puellae bonae laborant.
Equus carum portat. Equi carum portant.
Agricola carros amat. Agricolae carros amant.
Servus non est malus. Servi non sunt mali.
Magnus equus est. Magni equi sunt.
Agricola puellas amat. Agricolae puellas amant.
End of exercise.